Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще ви представим с Радио Мира темата «Кой ни управлява?». Всички ние, жителите на планетата Земя, живеем в общества, семейства, села, градове, държави, континенти. Няма страна без закони, колкото и те да не са добри. Познаваме различни форми на управление. Диктатура, монархия, президентска република, парламентарна република. Друг е въпросът дали законите по принцип се спазват, от кого се спазват, към кого се прилагат и така нататък. Спомням си далечните години, когато за телевизор в нашето семейство още не можеше да се говори, да се мечтае. Даже нямахме и радио, ми имахме една тъй наречена радиоточка. Една
малка сещам кутийка. Се, да.
Помниш ли? Една малка черна кутийка, която просто слушаш. Ма каквото ти кажат, слушаш. Единственото, което можеш да направиш, е да си го затвориш. Не можеш да избираш програма.
Каквото се излъчва, това е.
Да. Но спомням си как когато в тогавашното Народно събрание се гласуваха закони, а по радиоточката ги даваха тези гласувания. Нямаше против. Всички бяха единодушни. Никой не смееше да гък.
Нещо като парламентарен контрол.
Да. Всеки да изразява становище, различно от това на партията за кръвница. О, абсурд. Да заусловиш министър, министър-председател, председател на Народно събрание, да правиш протести или стачки, да изразяваш несъгласие с политиката. О, Белене, не ти мърдаше. Аз не знам дали всички наши радиослушатели, младите особено, знаят какво значи Белене, но това е един остров на Дунава, където имаше концентрационен лагер.
Да, нещата вече са съвсем други. Можеш да говориш колкото си искаш и каквото щеш. Можеш да критикуваш. Светът ври и кипи, и то не е само от протести, а даже от вандалски прояви. Правителствата не могат да се справят с тероризма, с престъпността и бедността. Всеки нормален човек желая да живее в мирна страна, без убийства и заплахи, да се изхранва спокойно, да храни семейството си, да не се притеснява от уволнение или от това да му блокират банковата сметка поради невъзможност да си плаща кредита. С една дума, не ни е безразлично кой ни управлява и обикновено гласуваме за тези, чието обещания ни звучат по-оптимистично и реално.
Днес, уважаеми слушатели, няма да правим политически коментари. Коя форма на човешко управление е най-удачна? Нашите разсъждения ще се насочат към едно царско управление, което е уникално, неповторимо. Управление, което дава бъдеще и надежда на всички, независимо от пол, раса, класа, възраст, обществено положение или цвят на кожата. За нас е важно да си припомним кой управлява на ниво Вселена. Важно да си припомним и също така, че живеем не само в една страна, в един Европейски съюз, но и в една Вселена, която е Божия. Нека да прочетем втори псалом и да видим две действия по отношение на Божието управление, които той ни представя.
Псалом 2. Избраният от Бога цар, Божият помазник. Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе, управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват: нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще се поругае на тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже: но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като глинен съд. И така, сега вразумете се, о царе, научете се, земни съдии. Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневи и да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на него.
Уважаеми слушатели, това не е текст, който съдържа някакви практични наставления за нашето ежедневие, отношения и така нататък. Но той ни представя една голяма обща картина за Божията власт, която може да ни даде спокойствие и сигурност, а също така и да ни предпази от един неразумен бунт срещу Бог в нашия живот. Двете части на този псалм представят двете действия по отношение на Божието царуване. Първо да се спрем на отхвърлянето на Божието царуване, което беше зазено в стих 1 до 6.
Всъщност тук, освен отхвърлянето на Божия авторитет и неговата власт, виждаме реакцията на автора на този текст, както и тази на Бога. Бунтът на земните царе и народите има за цел Господ и неговия цар помазаник да бъдат сломени. За тях Божието царуване е тежко и непоносимо. В техните очи Бог е един жесток господар, тиранин, от който те трябва да се освободят. Чувстват се като затворници, оковани във вериги и искат да разчупят тези окови, да отхвърлят игото на Бога, искат независимост и свобода от Него. Това не е желание само на земните царе, които притежават властта тук на земята. Това е въжделение и на народите. Има едно очудващо единодушие в отхвърлянето на Бог. Независимо колко различни са племената по своята култура и религия, сега те са обединени срещу Бог. Това се наблюдава в историята на Израил, когато съседните народи се съюзяват против Божия народ. Но тук имаме един пророчески поглед, който се простира към бъдещето, когато срещу Божия помазаник ще има обединение, за да бъде премахнат.
В книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 25 до 30 стих, четем: ти чрез Святия Дух, който говори чрез устата на слугата ти, нашия баща Давид, си казал: защо се разяряваха народите и хората намислиха суети? Опълчваха се земните царе и управниците се събираха заедно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина и Ирод и Пилат Понтийски, сизичниците и Израилевия народ, се събраха в този град против твоя свят син Исус, когато си помазал, за да извършат всичко, което твоята ръка и твоята воля са определили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на твоите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръката си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса, чрез името на твоя син Исус.
Този съюз против Бог и неговия помазаник не е нещо изживяно. Библията ни казва, че той ще стигне своя апотеоз в края на времето. Може би ние ще сме свидетели на този опит за обединение срещу Бога. Не знам. Не искаме всъщност да плашим никого. Това не са човешки приумици, просто следим какво става по света. Все пак тези събития, които са отразени в свещеното писание, не са се развили до край, но въпреки всичко светът върви към тази кулминационна точка на този бунт срещу Бог. Желанието за изграждане на един нов световен ред всъщност е желание за един нов ред, в който няма място за Бог, за Неговия закон и Неговата воля. Никой не може да се изправи срещу този, който обитава небето. Ние хората всички сме слаби човеци, изправени срещу всемогъщия Бог. Това направо е смешна и жалка картина. Глупаво и абсурдно. Такъв един бунт е обречен на провал, но някои може би не го виждат така.
Уважаеми слушатели, със сигурност обаче има и друга причина, поради която псалмистът е изумен. Много библейски изследователи приемат, че Давид е авторът на този псалм. Нека си припомним нещо. В стих 3 има израз «Нека отхвърлим». Псалмистът е удивен как някой желая да отхвърли Бог. В 51-и псалом 11 стих Давид казва «Да не ме отхвърлиш». И на двете места е използвана същата еврейска дума «халак», т.е. «отхвърлям». Авторът се страхува да не би заради греховете си да бъде отхвърлен от Божието присъствие. За него това ще е най-голямото нещастие. А тук той вижда хора, които съзнателно и целенасочено искат да отхвърлят Божието господство. Това е, което причинява учудената реакция на псалмиста.
Да, но освен неговата реакция, в псалома виждаме и как реагира Бог, как действа Той. Да си припомним няколко от стиховете, които прочетох в началото. Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще се поругае на тях, тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже: но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Може да ни пишете на имейл адреса ни, то е awr@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Тук има много ирония, която е постигната с една напълно противоположна картина на тази, която виждаме в началото. В първите стихове имаме вълнение, движение, заговори, бунт. Всичко това става на земята. В стих 4 до 6, който току-що прочетахме, вече сме на небето и там цари спокойствие. В стих 2 глаголът завъстават е повдигат се, надигат се. А тук виждаме Бог, който седи на небесата. Очакваме при този бунт долу Бог да е оплашен, развълнуван, разстроен, но нищо подобно. Бог седи. Той е стабилен, спокоен. Дори вселената да изчезне, Бог ще продължи да съществува, защото Той е вечен.
Всъщност, реално погледнато, ситуацията, в която изпадат разбунтувалите се земни царе и народи, е комична. Бог им се надсмива. Разбира се, псалмистът използва образен език, за да опише тази комичност. Просто иска да каже, че Бог е незасегнат от този бунт. Той е недосегаем. И цялата акция от страна на хората не заслужава нищо друго, освен присмех. Но, от друга страна, погрешно е да си представяме Бог като някакъв бездушен, жесток тиранин, който се забавлява, гледайки глупавите бунтове на хората, и за него те са нещо като бели мишки, с които се правят експерименти.
Ако тук той е представен като такъв, който се присмива, то е за да бъде противопоставен на присмивателите, които можем да открием в света на псалмите. Ето, например, какво се казва в първи псалом, първи стих. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи.
Във втория псалм, 4 стих, е използвана друга дума, но със същото значение, която означава и подигравам. Идеята е, че ако някой трябва да се смее и подиграва, това е Бог. Защото хората, които се подиграват и размахват юмрук срещу него, всъщност са жалки. Но Бог не остава просто със смеха. Би било много жестоко от негова страна да остави глупавите човешки същества да отидат до край в своето безумие. И тогава Бог започва да им говори. Това, което им казва, е едно предупреждение. Тук вече няма смях, а гняв. Бих казала много странно съчетание на емоции.
Няма нищо забавно в тази игра на земните царе и на народите. Това е игра с огъня, игра с смъртта. Това е по-скоро една трагедия, отколкото комедия. Бог желая да ги смути, да ги оплаши с гнева си. Как ще говорите на детето си, ако го видите, че е тръгнало към уличното платно, по което с бясна скорост се движат коли? Как ще му говорите, ако го видите с пирон в ръка да върви към контакт? Скъпи приятели, Бог има за цел да предпази, да помогне на народите да се осъзнаят и да се върнат от гнева си. Той казва: аз съм поставил избраника си и никой не може да промени намерението ми. Аз съм решил кой ще управлява и вие трябва да приемете моето решение. Така в първата част на втори псалом виждаме отхвърлянето на Божието царуване и реакциите на псалмиста и на Бог относно това отхвърляне.
По-надолу, в следващата част, псалмът продължава с действията на Бог за утвърждаване на Неговото царство. Какво според вас, скъпи приятели, би предприял един земен владетел, когато някой оспорва управлението му, заплашва престола му? Нормалното е да мобилизира армията, да пусне агенти, специални части, за да може бунтовниците да бъдат обезвредени. Бог също, като владетел, предприема нещо, за да утвърди своето царство. Царство, което хората са отхвърлили. Но не го прави със средствата, с които би го направил един земен цар. За да утвърди своето царство на земята, той не използва унищожителната си мощ, защото това би било пагубно за хората, а изпраща своя син, който да умре, да възкръсне и да свещенодейства за изкупление на греха на човечеството. По този начин реагира той срещу бунта, срещу своето управление.
Както в първата част на действията на бунтовниците има реакция от страна на Бог, така и тук в тази част на псалма, след действията на Бог, трябва да се очаква реакция от страна на царете. Каква трябва да е тази реакция? Те са поканени да действат по правилния начин, като има една единствена съдба за тях, ако не го направят, а именно да погинат в пътя си. И тук се говори вече за другия вид гняв на Бога, не предупредителния, а унищожителния.
Другата възможност, която стои пред земните царе, е да си вземат поука. Голяма разлика има между начина, по който хората възприемат Бог и реалните резултати от послушанието към Него. Земните царе и народи възприемат Бог като тиранин, вярата като робство и като окови. Но всъщност, реално, да служиш на Бог е радост, а не мъчение. Бог дава шанс на бунтовниците, апелира към тях, умолява, дава им време да се осъзнаят. Скъпи приятели, ние самите сме били бунтовници и сме възприемали Бог като враг. Но Той въпреки това ни е дал шанс да му служим и да открием радостта от това.
Нека да видим как завършва втория псалом. В 12 стих четем: целувайте избранника, за да не се разгневи и да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него. Буквално в някой превод казва се, които намират убежище при Него. Това блаженство може да има два адресанта. Първият, това са бунтовниците. Не е ли това невероятно? Бог кани бунтовниците да се обърнат към Него и да намерят убежище в Него, да му се доверят, да намерят сигурност. Обикновено бунтовниците ги чака присъда, затвор, а тук подслон и надежда. Само какъв Бог имаме.
Вторият възможен адрес, на който Бог изпраща своето блаженство, са верните. Когато виждат бунта, те сигурно са се оплашили. А може би се страхуват, че Божията страна ще бъде унищожена. И Бог ги уверява: не, можете да се подслоните при мен на сигурно място. Бог продължава да управлява всемира. Неговото владичество е вечно. Никой, нищо не може да му го отнеме. Бог управлява и моя живот, и вашия живот. Не е добре да се бунтуваме срещу това управление. Много по-добре е да му се доверим, да му служим и да изпитаме радостта от това. Господ царува.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!